Akka Mooltan kuni oduu suuraan paalikmiif miidiyaa ana fatiyaadha. Barataa yuunivarsiitii kan bara 2018 keessa ajjeefamee ture ajjeefama isaatiin itti gaafatamaa ta'e argame. Mucaan qonnaan bulaa tokko first degree ta'uu himan. Kiristan Bahaan Riversaayid umriin isaa guutuun kan mana hidhaa keessatti dabarsu ta'uu himan. Dipaartmentiin mana fayyaa Aayiwaa akka jedhanitti namni haarni COVID-19 du'e 3 yoo ta'u har'a kan qabame immoo nama 99. Torban kana dura barattoonni Aayiwaa keessa jiran barumsa isaanii haguuggii fuulaa malee akka hordofuu danda'an himan. Ergaan gavarnar Aayiwaa warra haguuggii fuulaa gaafachuu irratti mallatteessiteen booda. Dura bu'aan Suulan Distrikt Held akka himanitti suulan paabliik miidiyaan akka dhukkubni baay'innaan hin baay'anneef seeraan akka jiraatuun qabuu fi akka deeggaran himan. Guyyaa har'aa Soosidii Komiti Iskuul Distrikt gabaasa dhuumaa COVID-19 irratti haasawaa fi gabaasa godhanii jiru. Innis namni haaroonni qabames iskuula keessatti hin jiru yoo ta'u, namni addaan baafamee taa'uuf jiru ammoo nama 50. Tiraakiin nyaataa guyyaa jimaataa 7:1 keessatti gara daawuntaawun Soosidii deebi'uu himan. Kunis kan ta'u Aagastii 11 AM irraa hanga 1:00 walakkaatti Piers Street Park kan kennamudha. Sababa qilleensi qorruu irraa kan ka'e 7 kana ayyaanni kana qophii Vanessa Riverside Family Accor Center duubatti deebisan. Faasiliitiin kun banuun bara kanaaf sassanbata juunii 5 fuuliidhaan magaalaa lamaan ammoo Liif Ereksanii fi Liwas ammoo sassanbata juunii 12 akka sagantaa isaaniitti fuufan himan. Splash Pad 5 ammoo boru banuu itti mufuufuu hedan. Galatoomaa.